Mēs lūdzam, lai Dieva vārds tiek ar godu pieminēts mūsu tautā, mūsu katrā ģimenē. Lūdzam, lai vecāki bērnus ved uz svētdienas skolu un lai viņi no mazotnes zina tavus likumus un zina arī tavu nebeidzamo mīlestību, Kungs Jēzu. Mēs lūdzam par jauniešiem, kam jauni ceļi priekšā, izglītībā. Lūdzam par tiem, kas sāk dzīves ceļus, lai visi to dara ar labu prātu. Palīdzi un dod stingru pamatu visai dzīvei. Lūdzam par visiem, kam ir grūti, kas slimībās, miesas kaitēs. Stiprin arī viņus un esi ar savu svēto garu klāt, lai viņi ir stipri ticībā un paļāvībā uz tevi, bet lai ir arī ārsts, lai ir cilvēku palīdzība, lai katrs slimais par Dievu žēlastību var runāt un būt kopā lūkšanā ar kādu. Mazin, kungs, slimo ciešanas. Mēs lūdzam, lai mūsu tautā ir gan nožēlas, gan piedošanas jūtas. Vieno mūs ar saviem svētajiem vārdiem un palīdz, lai mūsu tauta neseko māņiem, bet tu pats atver sirdis patiesai ticībai. Mēs lūdzam, lai mūsu zemē valda miers, un lai mēs kopā varam stāvēt pret ļaunumu. Lūdzam, svētī, kungs, visus mūsu draudzes darbus, visus kalpotājus un visas kalpošanas, lai ir svētība tam, ko mēs daram tavā vārdā. Īpaši lūdzam par draudzes padomes vēlēšanām, lai tavs prāts pie mums notiek. Lūdzam par mūsu mācītājiem, par arhibīskapu, Dievs svētais gars, esi pie katra, kas sludina tavu vārdu. Un mēs liekam savas domas, savas dzīves, visu sevi tavās rokās. Esi mums grieciniekiem žēlīgs. Palīdz mums, Kristu pestītāji, ka mēs dzīvojam tavā mīlestībā, mirstam tavā žēlastībā, kapā dusam tavā mierā un ceļamies augšā caur tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvi tavā valstībā, kur tu līdz ar tēvu un svēto garu viens paties Dievs dzīvo un valdi, augsti teicams mūžīgi.